А зараз восень з бардамі. Гэта выбраная перадача серыі з метрабартосіка «Барды свабоды». Сёння слухаем Валянціна Каваліва, украінца, які стаў спяваць па-беларуску.
На гэтым тыдні нашым госцем будзе выкладчык педагагічнага універсітэту Валянцін Каваліў, украінец, народжаны ў Беларусі, чалавек, які выхоўваўся на расейскай культуры, які піша і спявае па-расейску, але не так даўно пачаў пісаць песні на вершы беларускіх паэтаў. Выпадак у нашай культурнай сітуацыі ўжо не ўнікальны.
Ну, таму, што я нарадзіўся ў Беларусі, мая маці беларуска, мае асяроддзе, гэта людзі, якія размаўляюць не толькі на рускай мове, а па-беларускай. Я з дзяцінства чуў беларускую мову і вывучаў беларускую мову ў школе. Я зараз чую беларускую мову на працы, часам чытаю на беларускай мове, слухаю беларускае радыё. Беларуская мова – це мова, з якой я ўсё жыццё. Але з дзяцінства я прывык размаўляць і думаць па-руску, так як асяроддзе было рускае. І для мяне не мае вялікае значэнне, на якой мове напісаны вершы, якія да мяне прыходзяць. Калі паглядзець на змест зборніку, мой зборнік дзіцячых песень і бясконцы песень, то магчыма ўбачыць, што з 15 песень, якія там ёсць, 9 напісана вершы беларускіх паэтаў на беларускай мове. Як музыкант, я магу сказаць, што на мой погляд, беларуская мова болей мілагучная, чым руская мова. Яна вот льецца, і гэта як ручай, і мне вельмі добра пісаць на ёй.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Волгам, лесам, пералескам, застилая речки лёдом бриллиантистым, снежным блеском сыпли иней на дорозы, тулить древы лёгким пухом, крые руни травы лозы, белой волною кожухом сыпли иней на дорозы, тулить древы лёгким пухом, крые руни травы лозы, белой волною кожухом. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля. Деда всюди носять ноги, и к нам прийди на хвилинку, отпочить крыху с дороги, важно севши на ялинку, сыплини на дорозы, тули древы легким пухом, крые руни травы лозы, белой волною кожухом, сыплини на дорозы.
Мы слухаем песни менскага выкладчыка Валентина Каваліва. Валентин – один з немногіх, хто робіць, можа, самую важную на сёння справу, а менавіта піша дзіцячыя песні. Прычым не толькі піша, але і прасоўвае іх у садкі і школы.
Ну, таму што я ўсё жыццё, акрамя таго, што працую ў сваім універсітэце, я ўсё жыццё працаваў также ў дзіцячых садках і ў школе. Ўсё сваё жыццё. І таму я і пішу дзіцячыя песні, таму што ў мяне двое дачок, таму што, ну, ўсё жыццё з дзецьмі. Ўсё жыццё бачу гэтыя вочы, цудоўныя вочы, гэта адкрыты погляд. Я бачу, як гэта неабходна.
Што для гэтага трэба зрабіць, каб гэта дайшло да выхавацеля ў дзіцячых садках?
А гэта ёсць, таму што я чытаю на курсах. Я маю сталыя зносіны з педагогамі, з выхаваўцамі, і таму я расказваю пра песні, пра свае песні. Гэтыя песні ідуць. Акрамя таго, што ёсць у мяне зборнік бясконцай песенкі, ёсць яшчэ і дзіцячы дыск «Дождзік у галошках». Гэта мае песні. Там ёсць таксама песні і на рускай мове, і на беларускай мове. І я вельмі хачу зрабіць дыск дзіцячых песен толькі на беларускай мове, на слове беларускіх паэтаў.
Ой, ты край мой залаты, ой, ты край мой золоты, край мой васильковый, над ракою чараты, над ракою чараты, пушы і дубровы, як цимбалы звонкі бор, як цимбалы звонкі бор у зелені далі. Срэбра рэчак і азёр, срэбра рэчак і азёр, вырай жураўліны. Неба сумнае ад хмар, неба сумнае ад хмар, на балоце клёкат арабінавы пажар. Арабінавы пажар вспыхвае далёка, жарт вячорак сенажаць, жарт вячорак сенажаць, удаля гляд палеткі. Як жа шыра не кахаць, як жа шыра не кахаць гэтай плыні кветкі. Дугою шархунцы, пад дугою шархунцы, коні вараныя, шырыбель ва ўсе канцы, шырыбель ва ўсе канцы, пісні маладыя, над ракою чараты, над ракою чараты, пушы і дубровы. Край мой золоты, ой, ты край мой золоты, край мой васильковый, край мой васильковый.
Мы протягиваем слухать песни менского педагога Валентина Ковалива. Валентин – той редкий человек, який не трымае в своем доме телевизора. Тут ему можно позаиздростить.
У меня нема телевизора, потому что это пожиратель час. Я за гэты час, які бы глядзеў телевизор, я сочиняю верши, сочиняю песни. Я не могу казать, как я не глядел вот гэты экран. Так, потому что у меня есть компьютер, ноутбук. Але ж я гляжу документальные фильмы, и я гляжу фильмы, якія атрымали некие премии. Это те фильмы, якія я хочу поглядеть. Я маю право на выбор. Я выбираю то, что мне глядеть. Телевизор высасывает энергию, на мой погляд. З ним треба быть вельми осторожным, особенно тым батькам, у яких есть дети.
Ну, зараз же кольки мультиков там?
Ну, те мультики, якія сёння, это основа западные мультики, а вот если вы вспомните мультики былых часов, добрые, чудовные мультики.
Мы слухаем песни Валентина Ковалива. Не так давно Валентин выступал на фестивале «Культурная эволюция» под Бобруйском и привез оттуль свои назиранни относно того, как изменяется наш жанр.
Я бачу молодых хлопцев, девчат, якія спевали не только под гитару, але яны, як гэта говорить, обрастали еще и коллективом. Это были ударные, виолончели и аккордеоны. Але я ж ничего дрэнного не бачу. Авторская песня развивается у новых сучасных умовах. И как притягнуть свои колы новых слухачов, и она выкрестовывает новые сродки, наполняется новым гучанием. Я лючу, что это мое право быть, мое право на житё. Не треба насильно обмежовывать авторскую песню только гитарой. Главное, что люди хочут творить, объединовываться и дарить свою творчесть иншим. И коли за этим стоит нечто широе, доброе и светлое, то я только за. И еще один главный момент для меня, как люди пели разом. Объединовываться о одним душевным порыве.
До речи, живцом послухать этого автора можно у Менском театре русского романсу, где Валентин уже три разы сбирал полную залю.
я мало принимаю удел в разных фестивалях и конкурсах. Я больше отдаю себе творчести зараз, але вот зараз я даю концерты у театре русского романса. Чому? Потому что я спеваю своим сябрам долгие годы. Але ж я николи не давал сольные концерты. И мои сябры казали, ну, коли ж ты дашь концерт, давай, 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 давай. Хопить писать, все в стол и треба на публику.
Отшумело лето росными лугами, опустело поле, нивы оцели, проплывают хмары низко над стогами и летят у вырой с криком журавли. Не стихает ветер над осенним полем, за ракой рыбацкий огонек потух, и летит по воле от старой тополи, кружит над дорогой белый-белый пух, и летит по воле от старой тополи, кружит над дорогой белый-белый пух. Заливают пчелы чистым воском соты, и до кожной хаты нашего села широй звонкой песней, с верой и надеей, выспевши на солнце, осень подошла. Широй звонкой песней, с верой и надеей, выспевши на солнце, осень подошла. Та-да-да-та-да-да-да-там, та-да-да-да-да-да-там, та-да-да-та-да-та-да-тай, та-да-да-та-да-та-да-та-дам, та-да-да-та-дам. Там отшумело лето росными лугами,